avaruushan on nyt tällä hetkellä, voidaan sanoa jopa, että tämmöinen megatrendi, että nythän tällä hetkellä lähetetään satelliitteja avaruuteen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli nämä kuulennot, Apollo-lennothan liittyy tähän kylmän sodan avaruuden kilpajuoksuun oikeastaan ajatuksella se, että se kuka hallitsee avaruutta, niin hallitsee myös maapalloa. Niin kuitenkin tällä hetkellä satelliitteja lähetetään enemmän kuin Apollo-lentojen tai kylmän sodan aikana. Ja avaruuden käyttötarkoitukset on moninaiset. Voidaan katsoa niin kuin tänne maan pinnalle. Voidaan esimerkiksi tulvia, jäätilannetta seurata. Voidaan seurata sen satelliitin ja maan pinnan välisiä asioita, eli ilmakehää siinä satelliitilla. Esimerkiksi sääennusteet tulee tätä kautta, ilmastonmuutostutkimus. Sitten voidaan tutkia sitä avaruuden olosuhteita itsessään, missä se satelliitti lentää, ja sitten vielä myöskin kauempia asioita, esimerkiksi aurinkokunnasta tai sitten vielä kauemmasta avaruudesta.
Hmm. No, Jouni Pulliainen, mikä on tämänhetkisten avaruustutkimusmatkailijoiden kohde näiden Minna Palmroothin mainitsemien lisäksi?
Niin, ylipäänsä voi sanoa, että tietyllä tapaa tuo Apollo-ohjelma oli ehkä 50 vuotta ajasta edellä. Eli se oli aika megalomaaninen saavutus, voisi verrata johonkin pyramidien rakentamiseen hyvin, ja siihen meni iso, merkittävä osuus Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta suuntautui tähän hommaan. Ja tosiaan, niin kuin Minna tuossa äsken kuvasi, niin sen jälkeen on tapahtunut valtaisaa kehitystä, ja nyt ollaan pääsemässä oikeastaan niin kuin tietyllä tapaa samaan pisteeseen, mitä oltiin silloin aikanaan 60- ja 70-luvun taitteessa. Eli nyt suunnitellaan sitten eri maat seuraavia miehitettyjä lentoja kuuhun. Siellä on Kiina erittäin aktiivinen, ja voisi olettaa, että tässä niin kuin tämä Kiinan ja Yhdysvaltain geopoliittinen kilpailu kiihtyy, ja se varmaan pistää potkua Yhdysvaltoihinkin siinä. Ja sitten merkittävä kehitysaskel on se, että on tullut erityisesti Yhdysvalloissa yksityisiä yrityksiä, jotka rakentaa aika edistyneitä tai erittäin edistyneitä kantorakettisysteemejä. Eli siellä on niin kuin tämä Elon Musk ja tämän kaltaiset toimijat. Ja tästä on ollut se seuraus, että tavaran saaminen avaruuteen on tullut paljon halvemmaksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja tämä on erittäin iso muutos tässä kokonaisuudessa, ja se tulee muuttamaan hyvin paljon. Ja niin kuin Minna tuossa äsken kuvasi, niin tämä avaruuden hyödyntäminen jokapäiväisessä elämässä, niin se on tullut todella merkittäväksi. Ajatellaan vaikka paikannustyyppistä asiaa, niin se perustuu avaruusjärjestelmiin. Ja se on oikeastaan kaikilla ihmisillä tietyllä tapaa jokapäiväisessä käytössä tämä avaruussektori, koska meillä on kännykät, joissa on paikannusjärjestelmät ja niin poispäin. Tulevaisuudessa ehkä kännyköiden tukiasematkin siirtyy avaruuteen ainakin osittain ja niin päin pois. Eli tietoliikenteessäkin tapahtuu monennäköistä asiaa.
Tässä on valtaisa spektri erilaisia intressejä, eli tällainen arkipäiväiset palvelut, tieteen tutkimus ja sitten tämä suurvaltakilvoittelu. Ja tämähän loppui tämä Apollo-ohjelmakin sen tähden, että se oli niin tavattoman kallis ja ikään kuin loppui siihen kylmän sodan, no lännen voittoon nyt ilmeisesti. Mutta tällä hetkellä Venäjä on ainoa, joka tekee tällaisia miehitettyjä avaruuslentoja ja vie ihmisiä tänne kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle, ja tuon avaruusaseman tarina. Avaruusasema siis kiertää maata, että nyt ei olla tämän kauempana miehitettyjen lentojen osalta, ja ISS:n tarina on loppumassa muutaman vuoden kuluessa. Minna Palmroth, mitä seuraavaksi? Mikä on ISS:n peria?
No, se onkin hyvä kysymys, että tällä hetkellä siis kansainvälinen avaruusasemahan on NASAn, Euroopan avaruusjärjestö, ja sitten muiden osanottajien yhteisponnistus, ja nyt sitten tosiaan, mitä sen jälkeen tulee, no Euroopan osalta voidaan todeta, että päätöksethän tehdään sitten tuolla Euroopan avaruusjärjestössä, joka on 28 maan tämmöinen konklaavi, joka sitten yhteistuumin päättää sen, että mitä tehdään, ja mitään päätöksiä siis tällä hetkellä ei tästä ole, että säälihän se tavallaan on, että se ISS sieltä sitten deaktivoidaan, eli sitä ei enää käytetä. Siitähän on tullut aivan valtavasti uutta tietoa, erityisesti siitä, että miten se ihmisen elimistö siellä painottomuudessa toimii.
Mm. Jouni Pulliainen, mikä on sinun veikkauksesi? Mikä on ISS:n seuraaja?
Mä luulen, että esimerkiksi tämä turistibisnes alkaa siellä erilaiset yritykset, niin kuin Virgin Galactic ja muut on tekemässä näitä kaupalliselta pohjalta meneviä järjestelmiä. Sitten jos ajatellaan esimerkiksi sitä ISS, niin sinnehän myös amerikkalaiset saa lähitulevaisuudessa tämmöisen kaupallisen järjestelmän, millä pystytään miehiä viemään sinne avaruusasemalle. Eli mun veikkaus on, että tämä kansainvälinen avaruusasema tulee kyllä tiensä päähän, mutta sitten tulee tapahtumaan uutta kehitystä sen jälkeen. Voi olla, että siinä jonkinnäköinen tauko tulee, mutta kyllä tämä kokonaistoiminta, aktiivisuus, niin se lisääntyy tässä asiassa.
Ja ilmeisesti sekä Kiinalla että Intialla on omia intressejä saada omia ihmisiä
kyllä,
avaruuteen.
Kyllä, joo, ja sieltä nimenomaan Kiina on todella aktiivinen ja siellä voi tapahtua yllätyksiä hyvinkin äkkiä, mitä heillä on, ja kuuaseman perustamista ja tämmöistä suunnitteilla. Eli veikkaan, että hyvin paljon tapahtuu seuraavan 10 vuoden aikana.
No avaruusfysiikan professori Minna Palmroth, nyt tämä tutkimus tai miehitetyt lennot ovat pyörineet tässä maapallon ympärillä. Kuinka turhauttavaa se on ollut sinulle asiantuntijana, kun kuitenkin ollaan kuussa käyty ja nyt ollaan pyöritty tässä lähimaastossa?
No sehän on mitä parhainta, että mun mielestä se on niin, että mitä tahansa siellä avaruudessa tehdään, niin aina tarvitaan sitä avaruuden olosuhdetietoa, eli joka on siis mun alani. Eli nyt on niin, että myöskin kuulennoilla ja sitten nyt näillä nykyisillä, mistä Jooni mainitsikin hyvin, nämä kaupalliset tavoitteet, niin kaikissa niissä tarvitaan tätä. Et eihän kukaan tavallaan lähetä laivaakaan merille ilman, että tietää, että minkälaiset kelit siellä merillä on, niin samalla tavalla siellä avaruudessa tarvitaan myös tätä olosuhdetietoa.
No lopullinen päämäärä taitaa nyt olla kuitenkin se Marsin valloitus. Jouni Pulliainen, kuinka kaukana Mars on, ja nyt en puhu näistä megalomaanisista välimatkoista, vaan ihan ajasta?
Veikkaus on, että kyllä siihen useita kymmeniä vuosia tulee menemään aikaa, eli tämä paluu kuuhun tulee ensimmäisenä tapahtumaan, ja sitten tietysti nämä erilaiset toimijat niin kuin kaupalliseltakin pohjalta niin suunnittelee ja haluaisi tehdä näitä Mars-matkoja. Niillä on ehkä vähän tämmöinen avaruusromantiikka-asenne tässä touhussa, mutta sanoisin, että kyllä siihen tulee menemään pitkä aika ennen kuin sinne Marsiin päästään, vaikka näitä suunnitelmia on, se on sen verran kallista puuhaa kuitenkin.
No Minna Palmroth, mitä sinne kuuhun nyt pitäisi seuraavaksi perustaa tai tehdä, että Marsin valloitus tulisi meitä lähemmäs?
Joo, kyllä se näin on, että se kuu on tämmöinen vähän niin kuin meidän takapiha, että mikä pitää ensin ottaa haltuun, jos aikoo sinne Marsiin mennä. Eli jos ei, tavallaan se kuu on tämmöinen harjoituskenttä, ja nythän siis niin kuin on sillä tavalla, että jos se Marsin reissuhan on niin paljon vaikeampi kuin kuun reissu, ja kuuhunkaan tällä hetkellä ei ole mitenkään helppo tällä hetkellä mennä, että kyllähän ne Apollo-konkarit on jo pian kuollut ja muutenkin tavallaan siitä tullut tietotaito on ikään kuin painumassa sinne muistiin, kokemus. Että esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestöhän tai sen pääjohtaja on puhunut tämmöisestä kuukylähankkeesta, mutta sehän on semmoinen asia, että siihen tarvitaan tosiaan nämä 28 maan yhteispäätös, että semmoinen kuu kyllä rakennettaisiin, mutta semmoinen olisi kyllä tietenkin hyvä tämmöinen lähtölaukaus ehkä tälle Marsin valloitukselle. Siellä Marsissa sitten niin se suurin ongelma sillä reissulla ei suinkaan ole se reissun pituus, vaan se itse asiassa se säteily siinä sille mahdolliselle miehistölle koituva terveysongelmat, että sen täytyy olla hyvin suojattu se raketti niin, että ne ihmiset ei siellä sitten saa säteilysairautta tai muita säteilyyn liittyviä ongelmia tapahdu sillä reissulla.
Hmm. mutta isoja ongelmia ratkaistavaksi. No Minna Palmroth, avaruusfysiikan professori, johdat myös kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikköä. Mitä tämä yksikkö tekee?
Joo, eli nythän on niin, että siis se avaruuden hyötykäyttö on todellakin räjähdysmäisessä kasvussa, kuten Jouni tuossa mainitsi. Ja, se tarkoittaa sitä, että avaruuteen siis lähetetään tällä hetkellä enemmän satelliitteja kuin koskaan. Ja nythän avaruus on siitä hauska, että siellä ei ole ollenkaan semmoista mekanismia, että ne satelliitit, jotka lähetetään sinne, niin tulisi sieltä muuten vaan alas, vaan ne kaikki sinne lähetetty satelliitti ja niihin liittyvät materiaalit niin jää sinne avaruuteen, ellei niitä aktiivisesti poisteta. Tämä tarkoittaa sitä, että kiertorataromu on myöskin räjähdysmäisessä kasvussa. Sitä on jo yli 5000 tonnia tuolla radoilla ja monet radat on jo tulossa käyttökelvottomaksi. Eli tavallaan kysymyksessä olisi sama kuin käytöstä poistetut rekat sijoitettaisiin noihin moottoriteiden varsille, niin tämä on tavallaan tulossa vähän tämmöiseksi ikäväksi tämä tilanne. Ja tässä on sitten kaksi tärkeää tekijää, mitä täytyisi tehdä, ja näihin ne meidän huippuyksikkö keskittyy. Toinen on se, että kun sitä romua ei pitäisi syntyä, eli satelliitit pitäisi poistaa sieltä radalta aktiivisesti mission päätyttyä, ja sitten toinen on se, että niiden käyttöikää pitäisi pyrkiä nostamaan niin, että niitä ei tarvitse koko ajan lähettää sinne uusia, että näillä kahdella toimella jo päästäisiin semmoiseen paljon kestävämpään tilanteeseen. Tämä kestävyys tässä juuri on tärkeää, koska jos tätä kestävyysongelmaa ei ratkaista, niin sitten se avaruuden hyödyntäminen tulevaisuudessa tulee olemaan paljon vaikeampaa.
Hmm. No tutkimusprofessori Jouni Pulliainen, mitä Ilmatieteen laitos siellä avaruudessa tekee?
Ilmatieteen laitos on itse asiassa isoina avaruustoimija Suomessa, eli me tehdään hyvin laajasti hyödynnetään avaruusinstrumentteja maapallon havainnointiin, tarkoittaa ilmakehää, ilmastoa, ympäristön muutosta, tämän kaltaisia asioita. Mutta sitten toisaalta me osallistutaan muun muassa tähän Minnan huippuyksikköön, mutta sen lisäksi meidän toimintaan kuuluu osallistuminen tämmöiseen planeettatutkimukseen, joka tarkoittaa Mars-tutkimusta, muiden planeettojen tutkimusta. Merkurius on nyt menossa Euroopan avaruusjärjestön luotain tällä hetkellä, ja me ollaan voimakkaasti mukana siinä hankkeessa. Elikkä, ja sitten ylipäänsä tämmöiset asiat kuin avaruussää, maapallon, planeetan ja auringon vuorovaikutus, kuinka se vaikuttaa sitten niin kuin maapalloon systeeminä. Eli voidaan sanoa, että avaruudesta tehtävä havainnointi liittyy sitten maapalloon tai lähiavaruuteen, niin se on keskeinen havainnointijärjestelmä ajatellen planeetan systeemin tutkimusta, johon kuuluu sitten ilmastonmuutos esimerkiksi niin kuin nyt tämmöisenä konkreettisena ajankohtaisena aiheena. Eli ilman avaruudesta tehtäviä havaintoja, niin meillä olisi paljon huonompi tietämys ilmastonmuutoksen prosesseista ja mitä tulee tapahtumaan. Oikeastaan siinä voi sanoa, että tarvitaan tämmöistä in situ paikalla tehtävää havainnointia, mallinnusta ja sitten satelliiteista tehtävää havainnointia. Ja tämä kokonaispaketti on semmoinen, mikä sitten mahdollistaa tämmöisen luotettavan tutkimuksen siitä, että mitä tällä planeetalla ylipäänsä tapahtuu ja mitä tälle ympäristölle tapahtuu.
No, nythän tämä kuulostaa siitä, kun Minna johtaa kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikköä ja Ilmatieteen laitoskin näyttää olevan noin eturintamassa, että onko Suomi sitten jonkinlainen suurehko avaruustoimija ainakin tieteen alalla?
Jos tähän vastaan vaikka minä ekaksi, niin voisi sanoa, että me ollaan tietyillä sektoreilla kyllä. Ja tietysti pienen maan kannattaakin olla toimia semmoisella niin kuin tietyillä kärkialoilla, ei voida olla laajasti niin kuin kaikessa mahdollisessa. Ja me ollaan niillä sektoreilla, missä on aktiivista tutkimustoimintaa, niin siihen on saatu myös synnytettyä liiketoimintaa sen seurauksena. Ja tämä systeemi pelittää aika mukavasti.
Minna?
Joo, kyllä Suomi on tavallaan juuri näillä tavallaan kärkialueilla, mistä Jouni mainitsi, niin on tavallaan kokoaan suurempi toimija. Eli esimerkiksi avaruussää on suomalaiset on siinä ihan maailman kärkeä. Sitten myöskin näiden piensatelliittien rakennus, eli tässähän on yksi toinen iso murros käynnissä lisäksi näiden laukaisujen yleistymisen. Lisäksi on tulossa tämmöinen piensatelliittien kausi, eli enää ei tarvitse rakentaa näitä satelliitteja, bussin kokoisia kappaleita vuosikausia, vuosikymmeniä, vaan nykyään ne rakennetaan nopeammin ja halvemmin ja lähetetään myös paljon nopeammin, niin Suomi on tässä ottanut tämmöisen ison loikan eteenpäin ja meillä on siinä jo muutama firma näitä tekemässä näitä piensatelliitteja. Kaikkihan tämä perustuu periaatteessa siihen, että meillä on ollut vahva avaruustutkimus ja sitä tutkimuksesta on sitten tullut sellaista tietotaitoa, mihin sitten näitä kaupallisia yrityksiä on voitu perustaa. Eli kyllä Suomi näillä tietyillä sektoreilla on ihan edelläkävijä, mutta sitten tietenkin me ei voida näin pienenä maana niin kuin ihan kaikkea tehdä. Et esimerkiksi me ei olla mukana niissä miehitetyissä avaruuslennoissa ollenkaan. Et esimerkiksi suomalaista astronauttia meillä siis tästä syystä ei ole.
Mm. No lyhyesti tähän loppuun molemmilta lyhyet kommentit. Mikä on seuraava asia, jota te itse odotatte avaruuden tutkimiselta tai avaruuden valloitukselta? Jouni Pulliainen ensin.
Mä sanoisin niin kuin tutkimusmielessä just tämä aurinko-maa-planeettasysteemin toiminta ja että päästäisi siinä ottamaan askel eteenpäin ja pystyttäisiin hahmottamaan paremmin nämä kaikki komponentit, että siinä on hyvin paljon tämmöisiä tuntemattomia asioita, että jos ymmärretään tätä kokonaisuutta, että siihen liittyy just tämä Minnan mainitseva avaruussää, mitä tulee auringosta, säteilyä ja energiaa, kuinka se vaikuttaa ilmakehään ja niin päin pois, ja sitten alempiin kerroksiin ilmakehään ja siihen, mitä ihmiset tekee sitten maan pinnalla loppujen lopuksi. Että tämä kokonaisuus on ainakin tällään tieteellisesti ottaen todella kiinnostava asia.
Mm. Ja Minna, ihan lyhyesti.
Joo, mä oon samaa mieltä, että ihmiskunnan pitää ymmärtää se avaruuden olosuhde niin hyvin, että me pystytään hyödyntämään sitä avaruutta sillä tavalla, että se on myös tulevaisuudessa hyödynnettävissä.